Es esmu Edgars Mažis, Rīgas Āgenskalna Baptistu draudzes mācītājs. Nedēļa pirms Kristus augšām celšanās svētkiem sauc par kluso nedēļu, kurā domājam par viņa dzīves pēdējiem notikumiem. Īsi pirms aresta Jēzus saviem mācekļiem sacīja: "Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja." Ko tas nozīmē būt nomodā šajā laikā, kad apkārt ir tik daudz satraukumu? Būs cilvēki, kas sacīs: "Man jau naktīs ir grūti gulēt, jo es esmu tik ļoti uztraucies par savu nākotni, par saviem tuviniekiem. Es esmu bailējis par to, ka man būtu jāmirst, ja es saslimtu." Jēzus saka: "Esiet nomodā un lūdziet Dievu." Nereti ir izjūta, ka mēs par daudz domājam par šo vīrusu. Mēs tiekam ierauti visdažādāko viedokļu sadursmēs. Bet tad, kad lūdzam Dievu, mēs esam izolēti, vismaz uz brīdi, no jaunas informācijas saņemšanas. Jo ir tik liels kārdinājums turpināt uztraukties par sevi, par saviem tuviniekiem. Klāt vēl nāk bailes par to, ka tikai es nesaslimtu. Un tad ir dusmas uz tiem, kas nevis paliek mājās, bet rada risku saslimt citiem ar to, ka viņi iziet sabiedrībā. Kārdinājumi, kad gribas kādu apsūdzēt, kad gribas meklēt, kurš ir vainīgs pie šīs situācijas, nereti pat domājot, ka Dievs ir vainīgs. Kārdinājumi nāk negaidīti, bieži vien kā lietus no skaidrām debesīm, un daudzreiz mēs neesam gatavi tos atvairīt. Jā, mums ir labi nodomi, bet tik bieži tie paliek tikai domu līmenī. Kas mainītos mūsu ikdienā, ja mēs uzdrošinātos veltīt laiku, lai lūgtu Dievu? Būs viedoklis, ka tam nav nekāda jēga. Kā uztraucos, tā uztraucos, lūdzu vai nelūdzu. Bet lūkšana nomierina mūsu satraukto prātu. Tam nav vajadzīga īpaša valoda, lai lūgtu Dievu, jo tā ir saruna ar viņu, ne publiska, bet privāta. Un šajā sarunā es gan runāju, gan klausos. Var teikt, ka lūkšana ir visefektīvākā dvēseles terapija. Un dažreiz nav vajadzīgi gari monologi, lai Dievam pateiktu, ko es izjūtu savā sirdī. Varbūt pietiek ar dažiem teikumiem. Bet ja es to nemāku vai nekad neesmu darījis, tad nav jāuztraucās, jo lūkšanas impulss jau ir katrā cilvēkā. Vienkārši sāc. Saki Dievam to, ko tu šobrīd izjūti. Lai Dievs dod, ka šodien es ne tikai apņemos Dievu lūgt, bet arī atrodu laiku, lai būtu nomodā un to darītu. Par sevi, par savējiem, par Latviju, par pasauli.